Бірінші диалог.
Тыңдаңыз.
Сіз таксиді не үшін шақырттыңыз?
Аслан әуежайға салтанатты күтіп алуға барады.
Салтанат Қызылордадан келеме?
Иә.
Қонақ үйге орналасатын шығар?
Жоқ, біздің үйде болады.
Диалог аяқталды.